Fimmta Mósebók, 11. kafli. Þú skalt elska drottinn Guð þinn og ætíð halda fyrirmæli hans lög, ákvæði og skipanir. Í dag skuluð þið játa að það voru ekki börn ykkar sem sáu og hlutu uppeldi drottins Guðs ykkar, heldur þið sem sáuð tignans, máttuga hönd hans og útréttan arm, táknin og afrekin sem hann vann mitt í Egyptalandi gegn faraó konungi Egyptalands og öllu landi hans. Hvernig hann fór með her Egypta, hesta þeirra og hestvagna, hvernig hann lét öldur sefhafsinn steypast yfir þá þegar þeir eld ykkur. Drottinn ger eitti þeim í eitt skipti fyrir öll. Þið sáuð hvað hann gerði fyrir ykkur í eyðimörkinni þar til þið komuð til þessa staðar og hvernig hann fór með Datan og Abiram, syni Eliabs Rúbenssonar þegar jörðin glemti upp ginið og gleypti þá ásamt fjölskyldum þeirra, tjöldum og öllum búfénaði sem þeim fylgdi. Með eigin augum sáu þið öll hinn miklu máttarverk sem drottinn vann. Haldið þess vegna öll boðin sem ég set ykkur í dag, svo að þið fáið kraft til að komast inn í og fáið til eignar landið sem þið eruð að halda til og slá eign ykkar á. Og svo að þið verði langlíf í landinu sem drottinn hét að gefa forfeðrum ykkar og neðjum þeirra, landið sem flýtur í mjólk og hunangi. Því að landið sem þú ert í þann veginn að fara inn í til þess að slá eign á er ekki eins og Egyptaland sem þið fóruð frá. Þar þurftir þú að vökva akurinn með fæti þínum eins og kálgarð þegar þú hafðir sáð í hann korni. En landið sem þið eruð í þann veginn að fara inn í til að taka til eignar er land með fjöllum og dölum sem drekkur í sig regnið sem fellur af himni. Það er land sem drottinn Guð þinn annast. Augu drottins Guðs þíns hvíla sífellt á því frá ársbyrjun til ársloka. Ef þið hlýðið skipunum mínum sem ég legg fyrir ykkur í dag, elskið drottinn Guð ykkar og þjónið honum af öllu hjarta og allri sálu, mun ég gefa landi ykkar regn á réttum tíma, haustregn og vorregn, svo að þú getir skorið upp korn, vín og olíu. Og ég mun sjá búfjæðinu fyrir grasi í haglendiðinu og þú mun eta og verða mettur. En gæti þess að láta ekki ginna ykkur til að víkja af leið og þjóna öðrum guðum og sína þeim lotningu. Þá mun reiði drottins blossa upp gegn ykkur og hann lokar himninum svo að ekki mun rigna og akurinn ekkert gefa af sér. Þá verður ykkur brátt eitt úr landinu góða sem drottin gefur ykkur. Leggi þessi orð mín ykkur á hjarta og huga. Bindi þau sem tákn á hönd ykkar og þau skulu vera merki á milli augna ykkar. Kenni þau börnum ykkar með því að hafa þau yfir, bæði þegar þú ert heima eða á faraldsfæti og þegar þú leggst til svefns og ferð á fætur. Þú skalt skrifa þau á dyrastafi hús þíns og borgarhliðin til þess að þið og börn ykkar lifið í landinu sem drottinn hét feðrum ykkar að gefa þeim svo lengi sem himinn er yfir jörðu. Ef þið haldið öll þau boð sem ég set ykkur til þess að framfylgja þeim og elskið drottinn Guð ykkar, fylgið öllum vegum hans og haldið ykkur fast við hann, mun drottinn riðja öllum þessum þjóðum úr vegi ykkar og þið vinna þjóðir sem eru fjölmennari og voldugri en þið. Hver sá staður sem þið stígið fæti á skal verða eign ykkar. Land ykkar skal ná frá eyðimörkinni til Líbanons, frá fljótinu, Efratfljótinu og til hafsins í vestri. Enginn skal geta staðið gegn ykkur. Drottinn Guð ykkar mun senda ógn og skelfingu yfir allt landið sem þið stígið á, eins og hann hefur heitið ykkur. Sjá, í dag legg ég fyrir ykkur blessun og bölvun. Blessunina þið hlýðið boðum drottins Guðs ykkar sem ég set ykkur í dag. En bölvunina ef þið hlýðið ekki boðum drottins Guðs ykkar og víkið af veginum sem ég legg fyrir ykkur að ganga og fylgið öðrum guðum sem þið hafið ekki áður þekkt. Þegar drottinn Guð þinn hefur leitt þig inn í landið sem þú heldur nú inn í til að taka til eignar, skalt þú kunngjöra blessunina á Garísím fjalli og bölvunina á Ebal fjalli. Eru þau ekki handan við Jórdan, við veginn til vesturs í landi Kanverja sem búa við Móri eikurnar í Jórdanardal, gengt Gilgal? Þið farið nú yfir Jórdan inn í landið sem drottinn Guð ykkar gefur ykkur til að taka það til eignar. Þegar þið hafið slegið eign ykkar á það og eruð sestir þar að, skuluðu gæta þess að fylgja öllum lögunum og ákvæðunum sem ég legg fyrir ykkur nú í dag.